Blaðsíða 89 Litningar, DNA og gen Ef við skoðum í smásjá frumur sem eru að skipta sér, sjáum við fyrirbæri sem kallast litningar. Í þeim er meðal annars lífrænt efnasamband sem kallast DNA. Deoxyribósakjarnsýra, öðru nafni. Það DNA sameindin sem ber í sér erfðaupplýsingarnar og stjórnar líkamlegum eiginleikum okkar, svo sem lit augnanna og hársins sem og öðrum eiginleikum. Þessi sameind er erfðaefni lífvera. Upplýsingarnar í DNA sameindinni skiptast niður í margar einingar. Hver eining kallast gen, líka nefnd erfðavísir. Í litningum manna eru það bil 25.000 mismunandi gen. Hvert gen ræður einum tilteknum eiginleika. Hvernig getur erfðaefnið, DNA, búið yfir upplýsingum sem nægja til þess að skapa mann úr einni frjókaðri eggfrumu? Svarið byggist á því að frumurnar lesa erfðaefnið sem leiðarvísi eða leiðbeiningabók. Vinstra megin á síðunni er skýringamynd við hana stendur efst. Áður en fruma skipti sér þjappast erfðaefnið saman í svokölluðum litningum. Og neðar stendur. Í hverjum litningi er gríðarlöng DNA sameind sem er vafin utan prótín. Neðst á síðunni er rammagrein, þar segir. Vísindalegt kapphlaup. Gátan eðli erðana var til þess að mikið kapphlaup hófst innan líffræðinnar á árunum eftir 1950. Vísindamenn reyndu hver sem betur gat að leysa gátuna það hvernig DNA-sameindin byggð upp. Með því að beina röntgengeislum á kristalla af DNA-sameindum tókst Rosalind Franklin að finna út hvernig sameindin var í lögun. Með hjálp þessara röntgenmynda og líkana af byggingareiningunum í DNA-sameindinni tókst bandaríkjamanninum James Watson og englendingnum Francis Crick að búa til líkan af sameindinni sem sýndi lögunennar. Það náði til þess að skýra hvernig upplýsingarnar í DNA-sameindinni eru geymdar og hvernig þær geta borist frá kynslóð til kynslóðar.